Et resus est Iesus condiscipulis suis transtollentem cedrum ubi erat ortus, inquem ito ibit ipse et discipuli eius, sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum acepiset cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros. Venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque ventura eram super eum. Procesit et dixit eis.
Quem queritis?
Responderunt ei, Iesus Nazarenum. Dicit eis Iesus.
Ego sum.
Stabat autem et Iudas qui tradebat eum, cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum. Abierunt retrosum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eos.
Quem queritis?
Idi autem dixerunt, Iesum Nazarenum. Respondit Iesus,
dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis, sine teo sabire.
Ut impleretur sermo quem dixit, quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus avens gladium et oxit eum, et percusit pontificis servum, et abscidit auriculam eius textram. Erat autem nomen servo Marcus. Dixit ergo Iesus Petro,
mite gladium tuum in vagina, calicem quem dedit mihi pater, non vincut vivam hirum.
Cohors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anilius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem moni pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introibit cum Iesum in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris, exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit osti alie, et introduxit Petrum. Dixit ergo Petro ancilla osti alia, non quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabat autem servi et ministri ad pronas, qui a frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis, et Petrus stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus,
ego palam locuto sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo quo omnes Iudei convenient, et in occulto locutus omnici. Quid me interrogas? Interroga eos qui audierunt, quid locutus omnipsis, ecce isiunt quae dixerem ego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesum. Sic respondes pontifici. Respondi Dei, Iesus.
Si male locuto so,
testimonium peribede malo,
siatem bene, quid me cedis.
Et visi Deum annas ligatum ad Caiphas pontificem, erat autem Simon Petrus stans, et cale facem se, dixerunt ergo ei, non quid et tu ex discipulis eius es, negavit ille et dixit, non so, dixit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auricula, non ego te vidi in orto cum illo, iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantabit, adducunt ergo Iesum ad Caipha in praetorium, erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pasham, exhibit ergo Pilatus ad eos horas, et dixit, quam accusationem offertis adversos hominem huc? Responderunt et dixerunt ei,
sin ad esse dic malefactor, non timi tradidissemus eum.
Dixit ergo eis Pilatus, accipite eo vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ego ei Iudei,
nobis non licet interficere quem qua,
ut sermo Iesum imperetur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introibit ego iterum in praetorium Pilatum, et vocabit Iesum et dixit eis, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus,
a temit ipso hoc dicis, an ali dixerunt tibi de me.
Respondit Pilatus, non quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi. Quid fecisti? Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo eset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere Iudeis. Nunc autem regnum meum non est hic.
Dixit itaque ei Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus,
tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundo. Ut testimonium peribeam veritati, omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dixit eis, ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimitam vobis in pasham, multis ergo dimitam vobis legem Iudeorum. Clamaverunt ergo rorso omnes dicentes, non hunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latrum. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eum, et veste purpurea circundederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant, ave rex Iudeorum, et dabant ei peccatus moras, et dixit eis, ecce adugo eum vobis foras, ut cognoscatis quia nullum in venio in eo causa. Exhibit ego Iesus portant spineam corona, et purpureum vestimentum, et dixit eis Pilatus, ecce homo, cum ego vidis et eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, crucifige, crucifige eum, dixit eius Pilatus, accipite eum vos et crucifigite, ego enim non in venio in eum causam, responderunt ei Iudei, nos legem habemus, et secundum legem debit mori, quia filium Dei se fecit. Cum ergo audisset Pilatus hoc sermonem, magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ego ei Pilatus, mihi non loqueris, necis quia potestatem aveum crucifigere te, et potestatem aveo dimittere te. Respondit Iesus,
non haberes potestatem adversum meum ulla, nisi tibi datum eset de super, propter ea quid fradidit me tibi, maius peccatum habet.
Et ex inde credebat Pilatus, dimittere eum, Iudei autem clamabant dicentes, si hunc dimittis, non es amicus Caesaris, omnes enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Pilatus ego, cum audisit os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur licos latos. Hebreice autem Gabata, erat autem paraceve pace ora quasi sexta, et dicit Iudeis, ecce rex veste, ili autem clamabant, tole, tole, crucifige eum, dixit eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices,
non habemus regem, nisi Caesarem,
donc ego tradidit eis irum, ut crucifigeretur. Soce perunt autem Iesum, et eduxerunt, et baiulant sibi cruce, exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgata, ubi crucifixerunt eum, et cum eum alios dos inc et inc, medium autem Iesum, scriptit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum, hunc ergo titulum multilegerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus, et erat scriptum, Hebraice, Grece et Latine, dicebat ego Pilato, pontifices Iudeorum.
Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipse dixit rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi, milites ergo cum crucifixis et eum. Acceperunt vestimenta eius et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum, dixerunt ergo ad infigem, non scindamus eum, sed sortiamur de ira cuius sit. O scriptura impleretur dices, partitis un vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserum sortem, et milites quidem ec fecerunt, stabat autem juxta crucem Iesum mater eius et solo matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dixit matris sue,
Moriem ecce filius tuus.
Deinde dixit discipulo.
Ecce mater tua.
Et ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Post ea sciens Iesus quia iam omnia consumata sunt. Ut consumaretur scriptura dixit.
Sitio.
Vas ergo positum erat, aceto plenum, ili autem spongiam plenam aceto hisopo circumponentes, obtulerunt ori eius, cum ergo accipisset Iesus acetum dixit.
Consumatum est,
et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam paracele erat, ut non remanerat in croce corpora sabbato, erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum cura et tolerentur, venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo, ad Iesum autem convenisent ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt eius crura, sed onus militum lancei alatus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua, et qui vidit testimonium penibui, et verum est testimonium eius, et ille scit quia vera dicit. Ut et vos credatis, facta sunt enim ec. Ut scriptura impleretur, vos non cominuetis ex eo, et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt.